Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. З вамі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Чаму Аляксандр Лукашэнка звольніў кіраўніка БТ?
Хто самы багаты кандыдат у мясцовыя саветы?
У Глуску п'яны міліцыянт збіў двух падлеткаў.
Гэта і да інша абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». У панядзелак у інтэрнэце з'явілася інфармацыя аб візавых цэнтрах, якія пачалі працаваць пры амбасадзе Францыі ў Беларусі. Аднак у французскім консульстве «Еўрарадыё» запэўнілі, што такіх арганізацый афіцыйна няма, а дзейнасць падобных цэнтраў можа быць нелегальнай.
Чаму ў такім выпадку ніхто не закрывае неафіцыйныя візавыя цэнтры і чым пагражае паход у падобную установу, даведаемся ад Дмітра Лукашука.
Фальшывыя даведкі з месца працы, квіткі на самалёт і адсутнасць меркаванай броні нумара ў гатэлі. Менавіта такі пакет дакументаў, прынесены вамі ў амбасаду Францыі, можа стаць нечаканай прычынай адмовы ў жаданай візе. Уся справа ў псеўдавізавых цэнтрах і іншых кампаніях, якія за дадатковыя грошы абяцаюць беларусам дапамагчы ўбачыць Парыж. А на справе аказваюць ліпавую паслугу. Пра тое, што адбываецца, Еўрарадыё паведамілі ў французскай амбасадзе.
Они не работают при посольстве Франции. Они представятся как визовые центры Франции. Они спросят деньги за то, что они приготовят документ для людей, которые подают документ на визу посольства Франции. И больше всего мы хотим объяснить, что это неправильно так поступать, что каждый человек, который дает документ, чтобы получить визу в посольство Франции, должен сам приготовить свои документы.
На сайте EUTrendsBuy мы выявили контакты так званого визового центра Франции. Потэлефанавалі туды по першым жа нумары. Оказалось, что на самой справе ён належыць одному з центраў туризму, где стали адмаўляцца от того, что дапамагаюць рабіць визы.
Мы часто не знаем, что это, потому что сегодня уже много кто набирает, все говорят, что визовый центр. Визового центра нету французского, то есть напрямую только в посольстве.
У дыпмісіі распавялі, што падобныя фірмы якраз і гуляюць на тым, што прадстаўляюцца візавымі цэнтрамі ці нейкімі турагенствамі. Дарэчы, баючыся гневу дыпламатаў, некаторыя з іх цяпер паведамляюць, што больш не працуюць з насельніцтвам, прыкрываючыся тым, што ў французскай амбасадзе вельмі часта адмаўляюцца даваць людзям візы. На самой жа справе, як распавялі ў консульстве, у 2017 годзе было запытана 13 545 віз. Выдадзена 13 082 візы. Адсотак адмовы трохі больше за 2.
І получилось так, что нам пришлось отказать людей, которые могли бы честно получить свою визу. Я хочу повторить, что у нас в посольстве один из самых низких отказных процент отказы вообще в этот вес района, потому что у нас очень редкий отказ.
Служба информации Еврорадио.
Тым часам з 1 лютага амбасада США ў Мінску пачала выдаваць візы для ўсіх грамадзян Беларусі. Цяпер любы беларус можа прыйсці ў амбасаду і атрымаць візу ўсіх катэгорый, у тым ліку і турыстычную. Яна будзе каштаваць $160.
Летась амерыканская амбасада ў Мінску выдала 8 тысяч віз. Мяркуецца, што сёлета іх колькасць вырасце ў некалькі разоў.
А пасля музычнай паўзы і кароткага выпуска навінаў паразмаўляем пра мясцовыя выбары і заробкі патэнцыйных дэпутатаў. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На 57 дэпутацкіх мандатаў Мінгарсавета прэтэндуе 38 чалавек са сферы адукацыі. Акрамя таго, патрапіць у сталічны савет дэпутатаў плануюць 15 медыкаў. Такім чынам, са спецыялістаў толькі двух прафесій можна скласці цэлы Мінгарсавет.
Канкурэнцыя ў сталічны савет дэпутатаў самая высокая ў Беларусі. У Мінску на адзін мандат у сярэднім прэтэндуе 6 чалавек. У астатніх рэгіёнах краіны прыкладна ў 6 разоў менш, бо то бок каля аднаго чалавека на месца.
Тым часам Еўрарадыё даведалася, хто з патэнцыйных дэпутатаў самы багаты, а хто наадварот мае сур'ёзныя фінансавыя праблемы. Падрабязнасці ў нашым матэрыяле.
Самым богатым столичным кандидатом до сёння была загадчыца звычайнай дзяржаўнай установы адукацыі яслі-сад нумар 209 Татьяна Цвірко. Яна балатуецца па Грушаўскай акрузе Маскоўскага района. Як паведамляецца на сайте Мінгарвыканкама, за 2016 год яе доход склаў 1 340 000 рублёў. Вось табе і дзіцячы сад з нізкімі заробкамі. Што ж кажа сама кандыдатка?
Дело в том, что в этом году, в 2016-м, которая декларировалась доход, я продала квартиру, в которой жила по улице Карпова, и она тоже пошла в доход.
Говорит Татьяна Цвірко. После звонка Еврорадио у московской выборчей окрузе признают помылку. Округовая комиссия натисканием одной кнопки «Делит» позбавляет Татьяну Цвірко целого миллиона. Таким чином, самым заможным кандидатом становится Игорь Русакевич, який уже несколько разов выходил в Мінгарсавет. Ён претендует на мандат Охотской округи номер 2. За 4 годы депутатства спадар Русакевич изменил працу. Ранее займал посаду первого наместника гендиректора Итера Бел, теперь стал сябром назирального совета завода «Прамбуд Индустрия». Агульная сума годового дохода у Русакевича так само значная. У пералику на белорусские гроши это каля 650 тысяч рублей. У 2014-м сумма дохода у декларации была у 18 разов меньше, усяго 35 тысяч рублей. На другим месте самых заможных Павел Бачарников, кандидат у депутаты по Слободской окрузе номер 28. И он задекларовал 507 тысяч рублей и амаль 4 тысячи евро, а гулом амаль 520 тысяч рублей. Працуе Бачарников директором предприемства «Ипоинт», а еще ему належат доли у 6 інших компаниях. Самых бедных кандидатов завсёды треба шукать сярод молодых людей. Павел Катаржевский, Васняцовская округа номер 5, задекларовал 27 рублей 65 копеек. Павел рассказывает, что в 16-м он был студентом 3-го курса юрфака БДУ и проходил стажировку юрисконсультом у будовнейшей фирме, каб атрымать досвід працы по специальности. Теперь хлопец працуе членом бригады «Бургер БК» и отрымливая, по его словах, 3 рубли 30 копеек за одну годину.
Сейчас я нормально зарабатываю, я человек в семье, я женат, ребенка жду, поэтому, естественно, я вынужден сейчас работать. Плюс я в Минске снимаю квартиру, поэтому сейчас я как-то стараюсь обеспечивать свою финансовую самостоятельность.
Кажа Павел Катаржевский. Константин Назаренко працуе галоўным інжынерам будаўніча-мантажнага ўправлення 215. Ён балатуецца па аэрафлотскай акрузе нумар 18. Даходы за 16 год 459 рублёў. Вось што кажа сам кандыдат.
Потому что я не работал.
Почти 10 месяцев. Не знаю, как у вас журналистики, а в строительстве нету работы. Не было работы, да. Сейчас её нету. Проблема у президента на контроле. Неужели вы не знаете?
Між тым, сёлета ў Мінгарсавет балатуюцца 4 беспрацоўныя і 5 пенсіянераў. Калі хтосьці самых багатых, бедных, часова непрацуючых і людзей, якія ўжо на пенсіі, раптам атрымаюць мандат, то ў Мінгарсавеце будзе прадстаўлены ўвесь зрэз жыхароў Мінска. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А пасля кароткага выпуска навінаў і музычнай паўзы паразмаўляем пра гучныя перастаноўкі ў кіраўніцтве дзяржаўных СМІ. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У аўторак Александр Лукашенко замяніў кіраўнікоў шэрагу дзяржаўных СМІ. Так, замест Геннадзя Давыскі Белтэлерадыёкампанію ўзначаліў Іван Эйсманд, муж прэс-сакратаркі кіраўніка дзяржавы Наталі Эйсманд.
А пасаду галоўнага рэдактара газеты СБ «Беларусь сегодня» замест Павла Якубовіча зойме Дзмітрый Жук, які ўзначаліў інфармацыйнае агенцтва «Белта».
Пры гэтым Павел Якубовіч і Геннадзь Давыцька могуць быць прызначаныя ў Савет Рэспублікі.
У каментары Еврорады ўжо былы кіраўнік БТ Геннадзь Давыцька пракаментаваў перамены ў сваім працоўным жыцці.
Нормально, я шчаслівы, заўсёды прыходзіць канец. Любая пасада карацей за жыццё. Таму, зразумела, новая задача ў мяне, новая задача ў Белтэлерадыёкампаніі. Будзе по-маладзёваму, все навей. У меня, бадай, что больше часу з'явіцца для нейкай, можна сказаць, грамадскай дзейнасці. Так што все нормально.
Але планы ўжо ёсць, вот што будзеце, чым займацца, куды на сілы прыкладаць?
Першае пачну. Другое, ёсць Белая Русь, цудоўная арганізацыя з цудоўным уставам. Там трэба будзе папрацаваць. Вось і все.
Ведаеце, вот калі вас прызначылі кіраўніком Белай Русі, мне адразу сказалі, што хутчэй за ўсё Геннадзій Браніславіч, ну, сыдзе з пасады кіраўніка Белдзяжтэлерадыёкампаніі. Немагчыма, маўляў, сумяшчаць. Але вот вы, калі вас прызначылі, ўжо меркавалі, што такое можа адбыцца?
Не, сумяшчаць якраз можна было, бо нават гэта было б на карысць, на маю думку, і для аб'яднання грамадскага. Ну, у першую чаргу. Конечно, часу шмат. Ну, вольнага часу не заставалася б зусім. Ну, але я не думаю, што нехта са СМІ не будзе супрацоўнічаць з маёй арганізацыяй, якую, значыць, я ўзначалю. Так што, ну, бадай, усё на лепшае.
Не падаецца вам, што вот Белая Русь страціць за таго, што, ну, вот пасаду гэту...
Ну, канешне, что... канешне. Узначальваць Белую Русь павінен все-таки з нейкай, ну, такім спадмуркам, яшчэ і пасадным чалавек. Ну, значыць, мне давядзецца больш працаваць на падмурак, на аўтарытэт без пасады кіраўніка там нейкай структуры. А просто мой чалавечы і рэсурсы, і мае знаёмствы, сувязі мае, і мой аўтарытэт, які нейкі, ён все-таки існуе, гэты аўтарытэт, і ў грамадстве, і ў пэўных і ў палітычных колах, і ў тых, хто разумее, што адбываецца вакол, нават у маіх апанентаў, все-таки існуе нейкая павага, ну, ты, у тых, сярод тых, хто не займаецца абразамі. Такими суцэльнымі і агульнымі. Так што ўсё нармальна.
Мы з вамі, як казаў адзін вядомы персанаж, людзі раньшава времені. І мы, я вас добра памятаю яшчэ па працы ў Купаловскім тэатры. Не думаеце вярнуцца ў прафесію?
Не, не думаю. У Купаловскі вярнуцца, але не ў прафесію. Не, ў прафесіі. Можа, ў рэжысуру, але гэта потым. Зараз у мне цікавае ёсць... Абавязкі ў Белай Русі. Мене абралі на з'ездзе, і я павінен там працаваць.
Ужо даўно чакаем, калі Белая Русь ператворыцца ў партыю. Як думаеце, вот справіцеся з гэтай задачай?
Ну, я пакуль не магу падрабязна пра гэта казаць. Я магу толькі разважаць, што можа калі-небудзь і з'явіцца. Але зараз паўнамоцтва ў Белай Русі і... Тыя, хто ўваходзіць у склад гэтай арганізацыі, тыя якасць іх і колькасць дазваляе рашаць шмат праблемаў у тым ліку і палітычных, вакол палітычных. Я думаю, што мы сканцэнтруемся зараз все-таки на нейкіх такіх балявых, балючых кропках, якія існуюць у грамадстве, іх шэраг і шмат гэтых кропак. Я думаю, што гэта будзе на карысць, па-першае, айчыне, і радзіне, і людзям, і грамадству, і працуюць нашы там прыёмныя. Будзе цікава, мне будзе цікава, сабрам будзе цікава, і грамадскасці таксама. А што тычыцца сродкаў масавай інфармацыі, ну, я прафесіянал, я змагу і аказваць кансультацыйныя некі, там, можа, дапамогу, можа, яшчэ, а можа, і нават з'явіцца у Белай Русі нейкі такой інфармацыйны ресурс, будзем узмацняць нашу прысутнасць у інтэрнэце, ну і так далі.
А вот у палату прадстаўнікоў ўсё ж такі вопыт маеце ўжо? Савет Рэспублікі?
Ну, пакуль што такіх думак у мене няма. Ну, так, пакуль што я не ведаю. Мне хапае дзейнасці. Калі нехта ідзе у палату прадстаўнікоў, там у нас у Сенат, ну, дзеля чаго? Для вырашэння нейкіх там праблемаў грамадскасці, па першую чаргу. Мне здаецца, што я на гэтай пасадзе змагу быць даволі уплывовым чалавекам, ну, сярод тых людзей, якіх я бачу, якіх я, з якімі я жыву. Пакуль што мне стае паўнамоцтваў і на гэтай пасадзе.
А на пасадзе кіраўніка БТ вот ўсё ж такі засталося што-то, што вот, ну, вот было ў планах, але вот, ну, не паспелі ці не змаглі.
Ну, мне было цікава, канешне, мне было цікава ну, пашыраць менавіта вось гэтую прысутнасць у інтэрнэце, хацелася развіваць больш актыўна. Ну, я думаю, што такія даручэнні прэзідэнт і даў новому кіраўніку гэтай структуры.
А вот, думаю, вам зараз многія будуць прыгадваць, скажам, гэты фільм «Жалезам па шклу». Вот, ну, все-таки думаеце, вот як зараз, ну, ўжо не пры пасадзе, ўжо ж можна сказаць, все ж таки, можа, поспешно крыху зробили? Чи все-таки нормальная была продукция своечасовая?
Все, что зроблено, было зроблено правильно. И оно все было зроблено на корысть державы, на корысть громадской думки, на корысть все-таки... это бойко, иде бойко. І як, наприклад, ті опоненти, які були, які є, вони користалися якими такими вельми болючими речами, навіть там і внуків моїх узгадували, і там образи різні. Я на образи ніколи не пускався, але все-таки те, що робилося, робилося, ну, одне слово, з асенсуванням метал, для чого це робиться. Ось. І гонориться, що я зробив на посаді семігодовій, ну, у цій посаді у мене є чим. Что была Белтелевая радиокомпания, чем я назробился, и по аутеритету, и по складе, и так далее, и так далее. Так что мне есть чем гонориться, и я не имею никаких там, нечто не треба было за это горобить. Есть некие дробези, але про эти фильмы, про какие будут узгадывать у першую чергу, чем запомнимся Давыдько, будут приблизно такие заголовки, и будут пригадывать нечто такое, что робило агентство телевизийных новинов, ну, утельничающие у неких бойках. Ну что ж, передергивание и перетасовки так само у сводках массовой информации, ну, будем сказать, не державных так. Они так само и снуют. Например, там разгоном называть то, что просто разошлись люди, те там перебольшили, ну, вы ведаете, про что я кажу.
Ну так, так. А ли тимахчима это... такое, что, скажем, вот фильм был зроблены, а ва, да, с, ну, не узгоднили Кончаткова с вами, типа поставили вас уже перед фактом?
Ну, конечно. То есть, конечно.
Вот, нельзя сказать, что вот Давыдько сдал загадка, вот зробили миновито так. Вот, можешь, принесли и сказали, вот так и фильм.
Я вам докладно скажу, тексты никто со мной не узгоднял. Тексты в этих фильмах, как минимум. Але я отказываюсь свою не сдымаю, я целком згодна с теми текстами, какие там были. Просто система узгоднения, я на выглядаю крыху иначе.
Ну так, да. Вот вы сказали, чем запомнился Давыдько. А коли брать вот опошние, самые опошние подеи, то запомнился еще Геннадий Брониславович и листом отказом Костусеву с нагоды вот это осветление стагоддзя БНР. Вот все ж таки, при этой позиции застоитесь?
Так не треба просто малювати чорною чи білою фарбою одно і то ж. Ну, були і звороти, були і звороти. Але Гітлер у той час був зовсім овечкою такий. І кайзер був не кайзером, це просто володар. Ну, хлопці, давайте не будемо так. Конечно, складаны эти истории, складаны, и там эти романтики, какие хотели, як лепш, отрымалося як. И что, як я до Ленина ставлюся? Отмовно я ставлюся до Леніна. Вельми суперечлівая фігура. Сталін суперечлівая фігура. Як і кайзер, як і Гітлер. Ну, що казати про гэтые гістарычні там особи? Гэта, ну, такі речі... Ну, невже ж я там дітё малое. Я ж і гісторію вивучав, і ведаю, і цікавлюся. І не все там однозначно. І коли святкувати ніхто вийде, БНР, стагоддя, ну що я не ведаю? Это адзначаць треба, святкувати нема чого. Адзначаць просто як імкнення до незалежності, імкнення до светлого лёсу своєї нації. Это треба адзначаць, а святкувати нема чого.
Про сьогоднішній час, от шмат кажуть про те, що зараз, от і ви, до речі, сказали, що йде така інформаційна війна. Вот чи есть она соправды, и скажем, вот про информационную войну, якую ведет там Россия, кажут. Вот чи есть она, и чи, ну, годно мы отказывали на ее?
Я не думаю, что есть война информационная помеж России и Беларуси. Есть уплыв, есть безумовный уплыв российских СМИ на Беларусь. Але это был спочатку агульно-советский, такие... потом там перебудова, там и так далее, и так далее. Я не лечу, что помеж Беларусью и Россию існує информационная война. И навод супротистояние. Есть уплыв, спроба все-таки уплывать на свядомость белорусов, але я не бачу там никаких таких, знаете, задач, как сгубилась свядомость национальная белорусская. Не, у них своих справ и клопотов достатково, этого нема. дай Боже нам самим все-таки отшивать себе и нации, и народом, и только не шукать некого дядю, яких это зробить, а самим поступово и пожадано, не пожадано, а обов'язково у межах законодавства існуючого, парламентской боротьбы и так далее, ось уплывать на щирость и на справедливость там выборов и так далее, удельничать в дискуссиях таких, які поважаючи одне одного.
Цілком інтерв'ю з Дмитра Лукошука зі звільненим керівником БТ Геннадієм Давицьким можна вже почитати на нашому сайті euroradio.fm.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паразмаўляем пра гучную аварыю, якую ўчыніў п'яны супрацоўнік міліцыі. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Роман Устінаў і Вольга Міцкевіч. У Глузку міліцыянт выехаў на тратуар і збіў двух падлеткаў. Аварыя адбылася ўвечары 4 лютага. ДАІ паведамляе, што кіроўца быў п'яны. Абодва 17-гадовыя хлопцы зараз знаходзяцца ў лякарні.
Вядома, што аўтамабілем кіраваў 22-гадовы лейтэнант міліцыі Дмітрый Голуб. Цікава, што інфармацыя пра яго практычна адразу знікла з сайта мясцовай міліцыі.
Пра тое, што яшчэ вядома пра міліцыянта, які збіў двух падлеткаў у Глузку і як адчуваюць сябе збітыя хлопцы, даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова.
На выходных у Глузку здарылася чарговая ДТЗ, у якім замяшаны міліцыянт. За паўгода ў Еўрарадыё ўжо сабралася цэлая калекцыя такіх выпадкаў з усёй Беларусі. І вось ізноў. Па афіцыйнай інфармацыі ДАІ, Audi 100, якой кіраваў нецвярозы жыхар Глузка, вылецела на сустрэчную паласу, а пасля на тратуар. Там ішлі два 17-гадовыя хлопцы. Аўтамабіль зачапіў іх, а пасля апынуўся на збочыне. Аварыя адбылася каля першай гадзіны ў ночы на 4 лютага. Што двое падлеткаў рабілі ў горадзе пасярод ночы? Алена Маеўская, намесніца дырэктара Глузкай гімназіі, якую летась скончылі хлопцы, кажа, што 3 лютага ў навучальнай установе адбывалася традыцыйная сустрэча выпускнікоў.
На вечары яны былі з 9 часов, 8 даже, 8 начала 9 вечара, закончен быў. Вот, они былі здесь з класным руководителем. Ну, я так понимаю, что они уже студенты, и у нас после 16 лет с паспортом можно находиться. Дети были где-то, может быть, где-то и встречались.
Пасля сустрэчы выпускнікоў Ілля і Антон пайшлі па дамах, але неўзабаве вырашылі ізноў сустрэцца з сябрамі. Распавядае Наталля Краўчанка, маці Іллі, які пацярпеў у гэтай аварыі.
Я знаю, што мне пазванил примерно 20 минут 11-го и пошел домой. А потом они договорились встретиться еще с одноклассниками, потому что, ну, в принципе, дискотека у нас начинается после 11, это точно. Мы решили никуда не идти и, ну, пойти по кругу домой. Вот, и на этом кругу они попали.
У выпадку абодва падлеткі апынуліся ў лякарні. Па неафіцыйнай інфармацыі журналістаў, за рулём Audi, пад якую яны трапілі, быў 22-гадовы участковы міліцыянт Дмітрый Голуб. Што ён за чалавек? Адзін з сяброў Дмітрыя кажа, што ганарыцца такім сябрам.
Чалавек такой простой, прямой, хороший, настоящий друг. Знаю, чого хоча в этой жизни. Таких людзей немнога. Я рад, што ў мяне ёсць такой друг.
Іншы распавядае, што 22-гадовы міліцыянт хлопец станоўчы і нечага дрэннага за ім заўважана не было. Але прызнае, аварыя адбылася праз, цытата, «п'яны руль». То бок Дмітрый Голуб так і быў на падпітку. А такі паварот падзеяў прадугледжвае крымінальную адказнасць. Тым больш, што 17-гадовы Ілля Краўчанка, учорашні выпускнік, а цяпер студэнт сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках, пацярпеў у аварыі даволі сур'ёзна. Працягвае яго маці Наталля Пятроўна.
Яму делалі аперацію па поводу пералома на голені. Ну, в данный момент, послеаперационный период, он отходит от наркоза. Я разговаривала с врачом вначале, он сказал, что для такого ДТП состояние достаточно, ну, нормальное, если можно так сказать. Перелом голени, две кости со смещением, вот. Ну, на вытяжке он был пару дней, потом 3-4 3-4 недели, наверное, он будет лежать, потом можно будет ходить на костылях.
Другого хлопца, який трапив под ауди Дмитрия Голуба, зовут Антон. Летось он поступил у Академию МУС, але праз тыдзень вымушаны был сысці, бо не вытрымаў вучебной нагрузки. Зараз он вучится у техникуме. Травмы, якія он атрымаў, не такие тяжкие, як у Іллі. На гэты момент хлопец застаецца у лякарні ў Глуску. Міністерство внутренних справ дагэтуль не признало, что у ДТЗ замяшаны яго супрацоўнік. Наталья Краўченко кажа, что ведае хлопца, які быў за рулём Ауди і даўно знаёмая з яго бацькамі. Тыя тэлефанавалі, клапаціліся пра здароўе яе сына, таму жанчына не хоча нічыёй крыві, але ўсё ж спадзяецца на справядлівае расследаванне. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дякую, Павел. А я дадам, што Еўрарады будзе сачыць за гэтай гісторыяй і асвятляць апошнія навіны, звязаныя з гучнай аварыяй у Глуску. Падрабязнасці будуць з'яўляцца на нашым сайце eurorada.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме Еўразум надышаў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Гурт «Queens» з Адамом Ламбертам летом 2018 года зноў адправіцца на гастролі па Еўропе. Пакуль анансаваныя толькі 5 летніх канцэртаў у Кёльне, Гамбургу, Мілане і Лондоне. У бліжэйшы час будзе аб'яўлены графік выступу ў Партугалі, Іспаніі, Даніі, Нарвегіі, Нідерландах і Бельгіі. Музыкі «Queens» засталіся вельмі задаволеныя цёплым прыёмам прыхільнікаў падчас восеньскай часткі свайго еўрапейскага тура, прысвечанага 40-годзю альбома «News of the World», і не жадаюць спыняцца. Прадстаўніца французскай новай хвалі, рэжысёрка Аньес Варда, не з'явілася на штогадовай сустрэчы намінантаў на прэмію «Оскар», даслаўшы замест сябе некалькі кардонных копій у поўны рост. Намінацыю на «Оскар» атрымаў дакументальны фільм 89-гадовай Варда «Асобы вёскі», зняты ў суаўтарстве з мастаком, які хаваецца пад псеўданімам Джей Ар. У стужцы распавядаецца пра падарожжа рэжысёркі па Францыі. У верасні 17 года карціна «Асобы вёскі» атрымала прыз як лепшая дакументальная стужка на кінафестывалі ў Таронта. Што «Оскара» назовуць на цырымоніі ў Лос-Анджелесе, якая адбудзецца 4 сакавіка. Гурт «A Perfect Circle» анансаваў выхад студыйнага альбома «I The Elephant» першага за апошнія 14 гадоў. Лонгплей выходзіць на лейблі BMG. Чуткі пра будучы альбом з'явіліся яшчэ ў мінулым сакавіку. Калектыў заявіў, што гатовы падзяліцца свежым матэрыялам, але затым гэта хутка абверх. Фронтмен гурта Мейнар Джеймс Кінан кажа, што альбом прысвечаны брытанскай спявачцы Карэні Раунд, а яго рэліз прымеркаваны да яе дня нараджэння 20 красавіка. У бліжэйшы час гурт адправіцца ў тур у падтрымку новай пласцінкі. Адразу 7 прадстаўнікоў Беларусі выступяць на 10-м юбілейным Tallinn Music Week. Сёлета на шоу-кейс фестывалю ў Эстоніі паедуць Шума, Портмоне, Петля Пристрастия, Бакей і Кокора, гурт Саюз, Асламін і Дзіхель. Мерапрыемства пройдзе ў сталіцы Эстоніі з 2 па 8 красавіка. Яго ядром з'яўляецца 3-дзённы музычны фестываль, які штогод збірае больш за 30 тысяч гледачоў і 250 артыстаў з усяго свету, а таксама 2-дзённая прафесійная канферэнцыя, прысвечаная тэмам ад музыкі і крэатыўных індустрый да гарадскога асяроддзя і ўстойлівага развіцця. Гэта было тое, чым жыве шоу-біз. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.